Intervju Media Servisa.
Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji koji nas pratite putem našeg YouTube kanala, dobrodošli u još jedan intervju tjedna Media Servisa. Ja sam Bruno Perić, a sa mnom u studiju je glavna direktorica HUP-a Irena Weber. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam puno na pozivu.
Evo, da ne duljim previše, izazovna vremena su i iza nas i pred nama. Inflacija je glavna tema u gospodarstvu. Kakvi su neki vaši osvrti na dosadašnji utjecaj inflacije na gospodarstvo, na poslodavce naravno, a onda u konačnici na same građane?
Pa sigurno, dobro ste rekli, u pravu ste, živimo u doba snažne inflacije i to sigurno nije ugodno okruženje za poslovanje, ali što još i važnije, i za život naših građana. Inflacija snažno djeluje na sve segmente društva, međutim inflacija nije hrvatska specifičnost, inflacija je pojava na razini i Europske unije, ali i globalno. Definitivno usložnjava poslovanje, svjedočimo snažnom rastu svih ulaznih troškova, od prvenstveno energenata, a onda i svih, ne znam, ambalaže, stakla, kartona, žitarica, svih inputa, troškova rada, pa onda režija, najamnina. Definitivno okruženje vrlo, vrlo teško za poslovanje.
Kada govorimo o rastu cijena koji je nekako u javnosti isto posebno došao do izražaja od kako smo prešli na euro, međutim rast cijena je bio više nego očit i prošle cijele godine.
Bravo, točno.
To se događalo cijelo vrijeme, međutim percepcija javnosti je takva, sve pada na teret građana, na koncu na njihova leđa, pogotovo na one sa najmanjim primanjima, jer naravno kad rastu cijene ulja, maslaca, brašna, nečega, kako je to otišlo praktički u nebo, građani jednostavno si misle zašto mi to uvijek moramo sve plaćati, ne vide neku, kako da kažem, solidarnost između gospodarstvenika, onih koji nude usluge, a dižu cijene. Kako vi na to gledate?
Da, jasno je meni i potpuno razumijem i sama hodam i kupujem i vršim nabavku i za svoje domaćinstvo i sigurno nije ugodno gledati rast cijena i sigurno svi osjećamo to i na svojim leđima, pad realne kupovne moći. Nije jednostavno gledati mlijeko koje je sada, ne znam, 15 kuna, sigurno nije ugodno gledati rast i od kruha i ovih osnovnih namirnica, mesa, piletine, brašna, ulja. Teško je živjeti u ovim vremenima, apsolutno. Međutim, ono što je činjenica je da teret te inflacije nose svi u cijelom lancu, od proizvodnje do prerade, do distribucije, do trgovačkih lanaca, pa na kraju i građana. Svima se urušavaju i profitne marže, svi nose teret snažnih rasta ulaznih troškova. Vidjet ćemo u krajnjoj liniji i ove godine kako se urušaju i marže profitabilnosti na razini gospodarstva. Tako da svako nosi stvarno teret u svom dijelu. Ono što je stvarno percepcija građana, i ona je točna, a to je da je stopa inflacije zbilja snažna i sigurno urušava kupovnu moć. Ono što je dobra vijest, to izgleda da je nekakav vrh inflacije iza nas. Mi smo sada u siječnju vidjeli da inflacija usporava i očekuje se daljnji pad inflacije. Vidjeli smo i da se cijena energenata stabilizirala na razinama ispod ovih cijena struje koje je vlada limitirala na 180, odnosno 230 eura po megavat satu. Plin je isto na razini 55 eura, što nekako nam daje optimizma da će se i cijene kao rezultat toga stabilizirati. Jer isto tako morate znati da kako je i rast cijena nije došao preko noći. Kad su počele rasti cijene energenata i svih ulaznih troškova, nije se to odmah vidjelo u svakodnevnom životu, nego treba neko vrijeme dok se to počne vidjeti i na cijeni u svakodnevnom životu, u cijeni proizvoda, hrane i ostalih troškova života. Tako i sada kada cijene energenata padaju, počet će padati naravno i cijene hrane u prvom redu, ali s obzirom da i proizvođači kupuju energente ne na spot tržištu nego na dulje vrijeme i ti ugovori traju godinu dana ili dulje, tako da ipak treba neko vrijeme dok se i to prelije na cijenu finalnog proizvoda.
Sad ono ključno pitanje, oprosti što prekidam, što će ljude zanimati je kada će te cijene početi padati, imate li kakva očekivanja, kažete i sami treba proći određeni period, to ne ide preko noći.
Pa evo, već sada vidimo da su cijene nekako se stabilizirali, da je vrh cijene, da je vrh porasta cijena, odnosno stopa inflacije iza nas, i sad kako istječu ti ugovori i kako se potpisuju i ugovaraju ugovori sa nižim cijenama, na taj način će se i to prelijevati na cijenu finalnog proizvoda.
Mjere vlade koje su donijeli kako bi se olakšalo i gospodarstvenicima i građanima život, kako bi se te cijene zadržale nekako u nekim, ajmo reći, prihvatljivim okvirima, razinama, okvirima. Što na njih kažete, one će to trajati za određeni dio proizvoda i za energente do kraja ožujka, što nakon toga?
Mi smo već nekoliko puta komunicirali i bilo bi iznimno važno da što je moguće prije poduzetnici dobiju informaciju što se događa s cijenama energenata nakon 31. ožujka. To je važno iz razloga planiranja investicija, planiranja zapošljavanja, planiranja uopće svog svakodnevnog poslovanja. Vi ako ne znate koji je nekakav ulazni input, pogotovo za trošak koji je toliko važan kao što je cijena energenata, onda je jako teško planirati poslovanje. Iz tog razloga je važno da vlada osigura nekakvo ozračje stabilnosti i sigurnosti, što upravo i napravila s ovim limitiranjem cijena na 180, odnosno 230 eura po megavat satu, jer na taj način daje gospodarstvu okruženje da može planirati svoj posao. Ovako, dok mi ne znamo što se događa nakon 31.3., sve je nekako na holdu, sve se usporava jer nitko ne planira ništa jer ne znamo što će biti nakon 31.3. Ono što je dobro, a to je da je cijena već sada struje ispod ove limitirane cijene, tako da nam to daje zbilja jedan val optimizma u razmišljanju kako će se stvar dalje razvijati. Ono što bi moglo biti problematično je što se događa u biti nakon ljeta, kad opet svi krenu kupovati struju i akumulirati količine plina, tada bi opet moglo doći do rasta cijena energenata, i u tom slučaju nama važno da znamo da će cijene biti limitirane na određenom nivou upravo iz razloga planiranja proizvodnje i investicija i zapošljavanja.
To je jedna od stvari onda koje vjerujem očekujete od vlade da će jasno...
Dakle, mi smo već i komunicirali i sa vladom i sa nadležnim ministarstvima upravo na ovu temu.
Što ste dogovorili ili koji je bio zaključak?
Pa oni isto sada upravo razmišljaju i planiraju. Ja vjerujem da ćemo uskoro imati i povratnu informaciju s njihove strane.
Tu su i bijele liste i tu je bilo puno prijepora sa između vlade, ministarstva, resornog, trgovaca, prozivki, kažnjavanja koje se u određenim situacijama čini neopravdano. Što kažete na te bijele liste? Kažem, percepcija javnosti, opet da se na to vratim, je da se trebala, da je vlada trebala još od prošle godine početi pratiti cijene, gledat kako, koji proizvod raste, što se može napraviti po tom pitanju. Ovako ispada da se to reagiralo zakašnjelo.
Pa sigurno, ja mislim da je, da bi bilo dobro da su se cijene počele pratiti još prošle godine, međutim rast cijena, kao što smo rekli na početku intervjua, nije se desio u noći sa 31. prosinca na 1. siječnja. To je naprosto činjenica koja pokazuje koja se dokazuje i činjenicom da je Državni inspektorat proveo nekoliko stotina inspekcijskih nadzora i našao je doslovno na prste jedne ruke nepravilnosti u tom dijelu. Isto tako i siječanjski podaci za inflaciju kažu da je stopa inflacije za sektor hrane, pića i duhana bio na razini 1,3%, dakle praktički nepromijenjen. Ako uzmete u obzir da je isti pokazatelj prošle godine, dakle siječanj 2022. odnosno na prosinac 2021. bio na razini 4%, onda, a tad nismo uopće pričali o rastu cijena, onda vidite da se ništa dramatično stvarno nije desilo u noći 31. prosinca na 1. siječnja. Razlog zbog kojih cijene rastu već dvije godine kao rezultat globalnih inflacijskih pritisaka. Što se tiče ovih bijelih lista, mi smo nekoliko puta već upozoravali iz HUP-a da kontinuirano prozivanje i podizanje nekakve medijske histerije usmjerene prema trgovcima naprosto nije točno i nije korektno. Jer, kao što sam i rekla, i inspekcijski nadzori i stopa inflacije su pokazali da praktički podizanja cijena u noći 31. na 1. naprosto nije bilo. U krajnjoj liniji, ako postoji išta transparentno i što bilo tko od nas može vidjeti, a to su cijene na policama svih dućana i hrane i ne znam, namještaja, odjeće, obuće, dakle svatko može vidjeti, tu nema nikakvog prostora ni za kakvo skrivanje, dakle to naprosto ne stoji.
Kod nas općenito i prije ove pandemije i svega toga su cijene bile relativno visoke ovih osnovnih nekih namirnica. Eto, znam iz vlastitog primjera, dok sam prije jedno 5-6 godina bio u Njemačkoj, pa neki kolege kad su došli ovdje s mora, oni su me gledali i rekli: pa vama su cijene ovih osnovnih stvari iste kao i kod nas. Uh-huh. Ja sam odgovorio: da, ali su kod nas plaće niže.
Jesu, kupovna moć je puno manja.
Da,
to je jedno vrlo kompleksno makroekonomsko pitanje. S obzirom na naše plaće, bilo bi stvarno dobro da su cijene bitno manje, ali na cijene na tržištu utječe niz razloga. Od činjenice da smo mi malo tržište, 3,8 miliona ljudi, Njemačka ima koliko? 30, 40, ne znam koliko miliona, 80 miliona stanovnika, dakle Poljska ima 40, dakle nije jednostavno, kada nije jednaka situacija kada proizvodite nekakav proizvod za malo tržište od 3,8 miliona ljudi ili kad proizvodite za nekoliko desetaka miliona. Naprosto ekonomija razmjera radi svoje. A onda dalje, naše tržište je tržište koje je ima svoje specifičnosti, od same kompleksne geografskog oblika, ali ono što je najvažnije, naše gospodarstvo i naša ekonomija je opterećena ogromnim poreznim opterećenjima. Naše porezno opterećenje u Hrvatskoj je drugo najveće u Europskoj uniji, odmah iza Švedske. Mi se sa Švedskom naravno, nažalost, ne možemo uspoređivati. Nadam se da će to što je moguće prije biti situacija. Dakle, imamo ogromno porezno opterećenje. Imamo gospodarstvo koje je jako slabo produktivno. Svjetska banka je prošli tjedan izdala jednu detaljnu analizu koja pokazuje da kakva je razina produktivnosti hrvatskog radnika. Pa kažu da tri hrvatska radnika proizvode onoliko koliko jedan njemački, što je stvarno podatak nad kojim bi se svi morali zabrinuti i raditi na tome da to promijenimo. Dakle, niska produktivnost, dalje niska profitabilnost hrvatskih kompanija, jako nisko ulaganje u razvoj i istraživanje, a jedino ulaganjem u razvoj i istraživanje možete podići produktivnost, možete povećati digitalizaciju, što znači postati konkurentniji. Isto tako, naše kompanije puno manje isto ulažu i u marketing i plasman proizvoda, što sve, kad stavite sve na ono, zajedno de facto rezultira ovako ipak visokim cijenama u odnosu na naše plaće.
Naravno, porezna rasterećenja, o tome HUP govori već godinama, da su neophodna i parafiskalni nameti koji su također brojni. Čuli smo i vidjeli da je vlada i pokrenula neka, napravila neke korake u smjeru toga. Je li to po vama dovoljno? Što bi još trebalo poduzeti?
Mi se kontinuirano zalažemo za snažnije porezno rasterećenje i poreznu reformu koja bi u prvom planu stavljamo rasterećenje troškova rada. Mi smo država koja se stvarno uvijek diči visokim stupnjem obrazovanja naših stanovnika i činjenicom da smo radišni i gdje god dođemo da uvijek postižemo uspjehe. Iz tog razloga trebalo bi uistinu snažno smanjiti opterećenje rada koje je u našoj zemlji vrlo, vrlo veliko. S druge strane, postoje cijeli segmenti stanovništva koji ne plaćaju nikakav porez, iako imaju dohodak na koji se ne primjenjuje nikakva porezna stopa. To je u prvom redu rentijerska aktivnost koja sigurno jako negativno utječe i na kompletno tržište rada, jer vi ako iznajmljujete bilo apartman, vi ne proizvodite, ne sudjelujete ni u kakvoj djelatnosti sa visokom dodanom vrijednosti. Tu se pojavljuje problem obrazovanja. U tim regijama ljudi se imaju manje potrebe, ne obrazuju se, ne doprinose ništa u zdravstveno osiguranje, koriste komunalnu infrastrukturu za koju praktički ništa ne doprinose i ne plaćaju. A s druge strane, mislim da je i nepravedno, jer nije u redu penalizirati nekoga zato jer je rođen u, ne znam, Požegi ili Slavonskog Brodu, da on koji radi i onda plaća ozbiljan porez na dohodak. Mislim da je to u prvom redu naprosto nepravedno. S druge strane, cijelo to porezno opterećenje, kao što sam rekla i željela bi još jednom ponoviti, je veliko i jako snažno guši gospodarstvo, a to je sve rezultat isto i jako skupe države, s obzirom da znamo da imamo 3,8 miliona stanovnika, od kojih 1.600.000 radi, a onda od tih 1.600.000 ih je 500.000 vezano na javni državni sektor, što je jako, jako loša struktura radnog stanovništva.
Sada sve ovo o čemu smo razgovarali u tom kontekstu, koja bi onda bila vaša poruka vladi, kojim smjerom trebamo dalje krenuti, što je neophodno poduzeti, pogotovo u ovakvoj situaciji?
Mi to stalno pričamo i mi stvarno razumijemo i okolnosti i kontekst u kojem vlada radi i donosi zakonsku regulativu, ali mi smo stvarno jedna snažna žilava ekonomija, što smo pokazali i u posljednje dvije godine kad je rast BDP-a bio preko 20%. Znači, mi smo se pokazali kao jedno od najžilavijih i najsnažnijih gospodarstava u smislu oporavka od ove krize pandemijske, a kasnije i rata u Ukrajini koja nas je zadesila. Iz tog razloga ova država i ova ekonomija, ovo gospodarstvo može puno bolje i puno snažnije. I baš sam jučer govorila isto na jednom događanju. Mi svi znamo što treba napraviti i mislim da imamo sada povijesnu priliku kada realni sektor vapi za radnom snagom. Vi imate problema u svim sektorima, od turizma i povezanih uslužnih djelatnosti, od maloprodaje, od građevine. Vi doslovno ne možete naći djelatnike. Znači, realni sektor vapi za radnicima i imamo stvarno povijesnu priliku da smanjimo skupu javnu i državnu upravu, da relaksiramo te troškove države i da bacimo sve snage na realni sektor i na gospodarstvo i stvarno na što je moguće snažniji rast bruto domaćeg proizvoda. Mi naprosto moramo trčati brže od drugih, mi moramo biti bolji od drugih, jer mi zaostajemo. Mi smo na 76% produktivnosti u odnosu na prosjek Europske unije. Iz tog razloga mi možemo i moramo biti bolji od drugih. I mislim da je važno da onda i država da taj regulatorni okvir da se to stvarno i desi. A to znači reforma poreza na način da se snažno oslobodi porezno opterećenje rada, da se nazove dohotkom ono što stvarno je i da se primjeni određena stopa poreza na dohodak na djelatnosti koje trenutno nisu oporezovane, da se provede reforma zdravstva, pravosuđa, da se naprosto smanji trošak države i da se omogući gospodarstvu da počne rasti jednim stvarno snažnim stopama rasta.
Disati punim plućima, što
točno
se
tako,
kaže.
Točno
da.
Tako.
I radnu snagu ste spomenuli, ima još tema kojima bi se mogli baviti, nažalost nemamo još toliko vremena. Za kraj pitanje, eto u ponedjeljak 13. veljače se obilježava Svjetski dan radija. I sami ste evo, prije intervjua rekli koliko vam je drag radio kao medij. Pri HUP-u djeluje koordinacija komercijalnih radiopostaja. Koliki je doprinos tu kreativnih industrija u ukupnom gospodarstvu kod nas?
Da, mi smo HUP u 2014. pokrenuli koordinaciju kreativnih industrija. Kreativne industrije zapošljavaju preko 150 tisuća ljudi, dakle vrlo, vrlo veliki doprinos na razini cijelog hrvatskog gospodarstva. To je praktički drugi po veličini sektor u Hrvatskoj, po udjelu prihoda u BDP-u, on doprinosi preko 3,5%. Dakle, značaj kreativnih industrija je zbilja ozbiljan. Najveći rast bruto dodane vrijednosti ostvaruju arhitektura, računalni programi, igre, novi mediji, zatim oglašavanje, muzeji, knjižnice, baština, film i fotografija. HUP, koordinacija kreativnih kulturnih industrija, osnovana je u lipnju 2014. na inicijativu privatnog sektora, a sve s ciljem očuvanja, afirmiranja i unapređenja kreativnih i kulturnih industrija. I mi svojim djelovanjem kontinuirano nastojimo ojačati svijest o važnosti intelektualnog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava. Mislim da je pogotovo u uvjetima u kojima živimo, a to je i pandemija i rat u Ukrajini, da je doprinos kreativnih industrija neizmjerno važan, da ipak imamo prostor za nekakvo osobno smirivanje koristeći upravo i uživajući u kreativnim industrijama, bilo to glazba, bilo to film, bilo to kazalište, to nam je svima važno, meni osobno zasigurno.
Da, to je ono čemu se svi okrećemo, pogotovo u ovakvim vremenima,
upravo
kada nam
tako
treba malo oduška. Mi smo stigli do kraja našeg intervjua, nažalost više vremena nemamo, ali vjerujem da će biti druge prilike. Gospođo Weber, puno hvala na dolasku i na gostovanju u intervju tjedna.
Puno hvala vama, bilo mi je iznimno ugodno i hvala vam još jednom.
A vama, cijenjeni gledatelji i slušatelji, hvala puno što ste bili s nama. Pridružite nam se naravno i idućeg tjedna. Do tada, lijep pozdrav.
Intervju Media Servisa.